šeit par sliktu spēlē tas, tās visa situācija, kāda ir šobrīd ar Rīgas satiksmi. Nu, ja būtu pilnvērtīgs partners, ko mēs varētu paļauties un uzticēties, ka viss ir kārtībā un korekti, tad no maršrutu plānošanas viedokļa tas būtu tikai loģiski, ka pilsētas tīkls būtu nedaudz plašāks nekā tas ir šobrīd. Jo gan autotransporta direkcijas uzstādījums, gan arī ministra Linkaiša kunga uzstādījumi būtībā ir divi galvenie principi – pasažieru ērtības un lai tas valsts budžetam maksātu mazāk nekā esošais variants. Līdz ar to kaut kādu daļu no Rīgas satiksmes interesēm mēs uzreiz jau godīgi varam pateikt, ka vienu daļu mēs nerealizētu vienalga, vai būtu Matīs pie Rīgas satiksmes stūras vai nē. Šī brīža situācija, kad ir neskaidrība, kas būs ar Rīgas satiksmi kā tādu kā uzņēmumu, tas ir viens, kas būs ar Rīgas satiksmes uzņēmumu vadību, kas būs ar uzskaites sistēmu, lai ieviestu, pieņemsim, vienotas norēķinu risinājumus starp reģionālo satiksmu un Rīgas pilsētu, ja cilvēks pārsēžās, izmanto abas transportas, būtu svarīgi, ka viņš var to ērti izmantot. Mums nav plāns, kad valstī ieviest etalonu sistēmu. Līdz ar to cilvēkiem jābūt risinājumu, kā viņš var kaut vai ar bankas karti vai tādā veidā braukt gan ar vienu transportu, gan ar otru. Turklāt, es saprotu, ka arī satiksmes ministram bija plānota tikšanās ar Rīgas domas mēru Ušakovu kungu, bet tā tikšanās ir vairāk kārtīgi atlikta. Daudz, kas būs atkarīgs tieši no tā, kā tā tikšanās izvērtīsies.